Dažādos laikos strādās šie valsts nodošanas glabāšanā iecirkņi, tātad šodien nodot valsts glabāšanā varēs no 17:20 vakarā, rīt tas ir rīta pusē no 9:00 līdz 12:00 un piekdien no 10:00 līdz 16:00.
Tas ir tajos vēlēšana iecirkņos, kur tam būs atvēlēts šim iecirkņam?
Jā, tā ir galvenā lieta, ko vajadzētu iegulnēt, kad nodot valsts glabāšanā nevar visos iecirkņos, bet tas ir 61 iecirknis un noskaidrot, kurš tad ir ērtākais. Rīgā, piemēram, šādi ir 20. Tie ir izdodot arī citās pašvaldībās, kur bija 7000, vismaz 7500 vēlētāji. Un tad to var noskaidrot mūsu mājaslapā vai arī zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tāruni.
Un sakiet, lūdzu, kā tas izpaudīsies, ja es aiziešu un gribēšu savu balsi nodot glabāšanā?
Jā, balsošanas kārtība būs mazliet atšķirīga nekā varbūt ierasts, jo vēlēšana aploksne ar tātad jūsu izvēlēto vēlēšanu zīmi tiks ievietota vēl arī atsevišķā tādā reģistrācijas aploksnē, kuras būs rakstīts jūsu vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā. Un tas, kāpēc tā ir, šī kārtība šāda, tas ir tāpēc, ka jums ir arī tiesības, likumdevējs ir paredzējis, ka vēlēšana dienā, nu, ja kaut kas par šīm trīs dienām mainās, jūs varat iet uz to pašu iecirkni, kur tātad jūs būsiet atstājis balsu glābāšanā un pārbalsot. Un tad šis jūsu iepriekšējās dienas balsojums tiks dzēsts, un tāpēc viņš ir jāvar atrast, un tāpēc viņš tiek ielikt atsevišķā aploksnē.
Jā, Kristīne, varbūt vēlreiz lūdzu nosauciet Centrālās vēlēšanu komisijas tādu informatīvo tāluriņu numuru.
Jā, mūsu uzziņu tālrunis ir 67 04 99 99, un viņa tāluriņa darba laiks ir no 8 rītā līdz pat 8 vakarā. Un 3. un 4. oktobrī no 7. rītā līdz pusnaktī.
Jā, paldies par iespēju nodot savu balsu vēlēšanās jau iepriekš, tikko stāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Kristīna Bērziņa.